Tallinn. Elkore salutas vin Estona Radio en la interazia lingua Esperanto. Sabate la de cocon de marto ocasis generala conveno de Esperanto Asocio de Estonio. Convenis quardec esperantistoi el multae locoi de Estonio. Tenu Hirsik, la presidente de Estona Esperanto Asocio, rapportis pri la lavoro de la estraro. Estona Esperanto Asocio postlasis la 77 kai eniras en 76 jaron. Laula statuto la asocio estas ne profitse la unuigio, kai unuigas pleiparte la estonan esperantistoin. La jaro estis unu flanke eventoricia kai fruktodona, ali flanke la kriso tauras. Kelkai el ni donis al esperanto agado tre multe, aliai laboris tre modeste. Laborplano por la jaro 1999 ne estis 100% plenumita. Ciui planoi ne realigis. Pleice facaudo estas en tio, che inter ni drovicas mal multe talentain affer quidantain, opinis la presidanto. Grandai eventoi por esperantisto estas diversai rencontigioi. Niai membroi partoprenis multain internazien rencontigioin. Tio montras, che ni havas stabilan internazien contactoin. La cefai rencondigio estis la 84 universala congresso in Berlino, kion partoprenis texes partoprenintoi el Estonio, partia esperanto tacoi en Lieppaja, ki estis ses partoprenintoi el Estonio, kai la quarai esperanto hansa tacoi en Tallinn, kun multai partoprenintoi. Okasis multai aliai arrangioi kai individuai kontaktoi. Suffice granda arrangio estis la quara esperanto hansa tacoi en septembron Tallinn. La unia opinio mankis klara koncepto de la aranjo partoprenis malmultai eksterlande esperantistoi, tamen la aranjo successis, diris la presidanto. Ni devos pli aktive kun labori kun esperantistoi de la Baltamaro, tamen en lasta jaroi pli vigligas kun laboro kai kontaktoi de la landoi, precipe kun esperantistoi de Norvegio, Danlando, Svedio kai Finlando. Norvega esperantistoi mult foie visitas Estonion kai Tallinn. En junio kaadis ankau ekskursol Norvegio, por Estona esperantistoi, kiun organisis Ahto Simson. Visitoi trovis reehoen en la casetaro de Norvegio. En februaro tunu Hirsik partoprenis en la kursoi pri demokratio en Kopenhago organisita de Esperanto Forumo de Danio, laula arrangplano de Europa Unio. Roman Shevtsov, studento de Tallinna Tekniko Universitato, partoprenis Esperanto-kursoin en Svedio. Nia gazeto informoi de EAE aperis susta tempe laula plano farfojen lejaro. Redaktoroi Helve Leiska ja Valeo Kruuselu faris grannan laboron, set en havo, ofte mankas informoi, kion faras esperantistojen lokai klubai. En pressado helpis Ylo Rood el Urbo Paide. Radio el sendoi okasis regule ciu marde kai la materialon proponis Ulde Haas, Elio Vires, Eve Otsa kai Ahto Kaljusar. Multe eksterlande esperantistoi visitinte Estonian tonis interjuen al Estona Radio. Postu el sendoi ni attingos la 60 el sendon, ni komensis en la jaro 1987 en la jubilea jaro de Esperanto. Estona Esperanto Vortaro de Jaano Ojalo estas pressita kai nia libroservo vendas kun pere de lokai kluboi, librovendejoi kai lernejoi. Grandan Esperanto Estonan Vortaron de Haapere estas kompostita Joolev Kingseppen Kohtajärve kai ji attendas la pressadon. Manuskripto de la Enciklopedio de Estona Esperanto Movado kiun kompilis Jaano Ojalo estas nunen komputero kai attendas la dauran laboron. Valeu Kruusolu traducas por turisto interessan libron pri la Liber Aera Museo. Ni esperas, ke ambau libroi oni povos antau prepari kai presi por la Baltia Esperanto Tagoi kiui okazus en julio en Tallinn. August Kilk organizas ciui areen vesu seminarien Homo kai Naturo kai Homo kai Tio. Nia ei malmulta esperantistoi agadis laula principo. Pensu universale agadu loke. Pesonan laboron faras Esperanto Instituto de Estonio, kion guidas la docento de Tallinna Tekniko Universitato, Václav Fromov. Problemoi. plej ĉefe estas regula instruado de Esperanto, kiamaniere altiri junajn esperantistojn. Ni ĉiuj devas pli aktive labori por Esperanto, konatigi, instrui, argumenti, propagandi kaj informadi pri Esperanto. Kaj ĉiu helpu laŭ sia kapablo. Tiel resumis la agadjaron la prezidanto de EAE, Tenu Hirsik. Kaj Vilma Kala raportis pri la financa afero de EAE, enspezo estis pli ol 7.000 estonaj kronoj, al tiu sumo 3.000 estis membrokotizo. Elspezo estis ankaŭ la sama nivelo 7.000. Helju Vires tankis homojn ekster Tallinn, kiuj partoprenis la generalan kunvenon. Kai informis pri la laboro de sekretari Ino. Virvernits transtonis salutoin de Uje Liivellihula, Leho Joumesel Kohtla-Järve, Madis Linnamägi de Iama Treaktiiva Esperantisto kiu partas malgrandan infanetunen heimo. Signorino Virvernits parolis pri siiei taskoi, sehtele kiito de UEA, kai pri kvidado de Libro Servo. Fine de aprilo casos excurso al Nederlando, kai tiam ni visito sankau centran officeion de UEA. Tum la jaro, mis vendis libron, pliol 8.000 kronen tiris Virve Ernits. Kai antau mendu la grandan vortaron, kai la encyklopedian, abonado de exterlande revuoi, kai kasetto estas en la sama nivelo. Plei populara estas la revuo Littova Stelo. Karai esperantistoi, prenu viain taskoin pli seriose, tiris la tsehtile kiitto al ciui. Etamerikki Pelt raportis pri la agadoen tarttu. Arvi Kuusiak parolis kiel successas kai agadas Esperanto Domo en Urbo Haapsalu. August Kilk substrekis kela rektai persoonai kontakto inter esperantistoi, ciamestas plei bonai. Li rakontis pri la kontaktoi kun norvegai kai svedai esperantistoi. August Kilk viitas la komissionon de Baltia Esperanto taakoi, kai parolis pri antau preparoi de la taakoi. Pli multe oni volas kun labori kun junularo multe uusi musiikon. Portiu celo estas pretikata kantaro kon estonai kantoi en la internazia lingvo. Okaso sankau tiservo en bridgeio. Por ekskursoi ni havas nun tuumal granden autobussoin, pon volu pli aktiive ekskursi al vokkis August Kilk. Ne gravas ja kvanto, set kvaliitto de la kaado, kai kun malgrandai gruppoi ni povasa tingi pli bonan laboron. Palev Kruusulo parolis pri la redaktado de la kasetto informoi de EAE. Ne bulai problema estas kun komputero. Helpantoi mankas tiris la redaktoro. Ni tamen kredas, ke la problemoin oni pli rapide solvos. Roman Sefcov parolis kiel pone oni instruas Esperanton en Svedio, kiel li partoprenis la kursoin. Li mem nun pli aktive helpas la direktoron de Esperanto-instituto de Estonio, kai faras interretan heiman paigion pri la instituto. Docento Vyacheslav Fromov, la direktoro de la instituto, analisis la situacion de instruado, kai alvokis ciuin esperantistoin, estu ciu esperantisto ankau instruisto. Kai fine mallonge pri la decido de la generala kunveno. La generala kunveno konfirmis la raportoin. Oni decidis tra labori ciuin proponoin kai problemoin de la generala kunveno kai sabate la 8. aprilo aparte kunveni kun la estraro kai kun aktivuloi kai fari agadplanon por la jaro 2000. Ankau ni citial vokas ciuin esperantistoin partopreni la kunvenon, sendi au transtoni bonain ideoin kai proponoin alla estraro. La jarkunveno de EAE decidis pri la membro kotiso por la sekonta jaro. Kai la kotiso estas naudekke stonai kronoi por la homoi kiui laboras, kvarde kronoi por pensiuloi, kai te kronoi por kielernantoi. Pri la elektoi oni decidis, ke restu la sama presidanto, do signoro Tenu Hirsikel Tallinna Klubo Taurigos la presidentetson la tuan jaron. Taurigo Sankola, Estraranoi, Ulde Haas, Vyacheslav Fromov, Ahto Kaljusar, Valdemar Kauts, August Kilk, Arvi Kuuseok, Helve Leis, Fred Neeme, Etamerikke Pelt, Ede Puskar kai Helju Viires. Nova Estraranoestas Roman Sefcov, El Tallinna Tekniikka Universitato. Post la oficiala consido oni daurigis libere paroloen ce kafotablo. Tiel successis la argumeno testona esperantistoi, kai ni desiru al ciui ponan novan laboriaron. Kai non pri kelkai vie letteroi, cara ni ascoltantoi, mi tui pardon petas, che mi hodiau ne povas respondi au commenti ciuin letteroin lien, kiun laboron ordinare faris signorino Ulde Haas, siam corau malsanas, et miestas ege occupita pro mia laboro en cefa labor loco. Mi esperas, che signorino Ulde baldau de nove te prenas la letter keston, same diligente kiel si antaue faris. Scrivis al ni Littova Radio, kai te mandis permesson uusi estontetse la materialo in tenia el sendo. Niekun la estraro de Stona Radio, kun plesuro donas la raiton uusi nian el sendon, en la el sendoi te Littova Radio. Bon volu. Koran tankon pro la lettero alla centra officeio de Mondadurismo el Pollando el urbo Quitkos. Ni ricevis interesan laborplanon multen informoin, kai certeni uusas la materialon en nia kaatoen klubai kai en nia jelsendoi. Attingis niin anko vekkiilo la klubkaseto de esperantistoi de Tampere regiono, en havriitsa materialo kai multe informoi. Koran tankon al vii kai successan laboron. Koran tankon ankau al kesamitianoi en esperantista klubo Malmö, Svedio, provia kaseto kai informoi privia kaato. Niel kore salutas siuin ka desiras successoin. Kai laste pri la lettero de signoro Floreal Martorell el urbo Tonneville Francio. Jen estas novaso, estas preta la oka kodisko de vinil kosmo de la kolekto Tumil. Survoje disponeblas ce la kutimai libroservoi au rekte ce vinil kosmo same kiel la aliai kodiskoi de kolekto Tumil. Po sette knau francai francoi, plus tutek francai por sento kostoi. Kostoi por aboni la tuttan kompletan kolekto tumil, tek kodiskoi estas 60 francai francoi. La du apperontai en kadre de kolekto tumil, kai lastai estos la kodiskoi te kore, varietea rockruvo, kai tiu te kai tiel plu, la Cataluna Popol Musica Bando fermos la collecton. Hodiau ni electas ella oka kodisko de vinil kosmo, la kvaran kanton kiu nomijas la Lanternulo. Vi povas mendi la kodiskoen rekteen tonne vil Francio, ce vinil kosmo, kies retta adresso estas vinilkosmo@esperanto.org. Fininte nian hodiau on el sendon, mi el cora salutas siun esperantistoin, kai desiras pelegan printempon. Saame al Australio pelan autunan al vii.
En la joyfa bondas ablajoi, al facilas recibi estagoi, sobe bonas dum not equipagoi, de preluman l'eternon tabagoi. Dudum bola chamar pro al fluo, et se chauma con erro molesta, si desterro fidelegi fruo, redeganta la turro curresta. Solesse sur rockinsul, su ardo a uennebul, del fronte a Londolun, vieras la idolun. Eternito geina con me voi, con mora y estri dirigentas, la prossima mi porta su re voi, su del feno voyaggio y attentas. Ci usci poi in il conar sul maro, in estiva senza la supero, dal campoia torno a stuparo, conduca salia libero. Solesse su rocin su, su ardo a Wennebul, y en fronte a Londolul, vieras la idolul. Solesse su rocin su, su ardo a Wennebul, y en fronte a Londolul,
vieras la idolul. Denken und Handeln bestimmen.